Jaundomes muižā valda zelta rudens. Kļavu lapu zelts pārklāja zemi un izceļ 19. Gadsimtā celtās muižas atrašanās vietas burvību.
Mēs atrodamies Dagdas novada Ezernieku pagasta Jaundomes muižā.
Izrādot jauno dabas taku stāstā Jaundomes vides izglītības centra vadītāja Līga Vaivode.
Šeit ir izveidota Jaundomes muižas dabas taka. Viņas garums sastāda 881 metru, no kuriem 531 metrs ir tieši koka dēļu klājums, pa kuru ir ļoti ērti pārvietoties un apskatīt meža burvību. Un šīs takas ietvaros mēs arī varam apskatīt dažādus gan vēsturiskas liecības, gan arī dabas objektus dažādus. Un pavasarī šeit dzīvo bebri. Mēs tur pieiesim arī pie bebru dīķa. Un tur tiešām ir tāda kā bebru paradīze.
Jaundomes muiža vēl pirms 10 gadiem bija nezālēm aizaugusi teritorija ar pamazām postā ejošām bijušās muižas ēkām. 2010. Gadā ar Dagdas novada pašvaldības atbalstu te uzsākti muižas atjaunošanas darbi. Un kā atklāja Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas profesore Irēna Siliņeviča, nedaudz vēlāk uz novadu praksē devušies arī augstskolas studenti.
7 gadus atpakaļ, tā bija vēl Rēzeknes augstskola. Mēs ķepā parakstījām līgumu, tā līguma ietveros, principā, uz ko tas līgums vairāk attiecas. Protams, uz turismu. Mums ir turisma specialitāte, un tik bagāts novads ar turismu resursiem, protams, ir daudz ko var attīstīt.
Tā sadarbojoties pašvaldībai un Rēzeknes augstskolai arī tika izveidots Jaundomes vides izglītības centrs un dabas taka. Par pamatu tai kļuva nu jau bijušās augstskolas studentes Līgas Vaivodes diplomdarbs. Turpina Līga.
Es tiku atsūtīta uz šejienu uz Jaundomes muižu praksē un veiksmīgi arī uzrakstīju prakses atskaiti ar tādu ideju izveidot dabas taku. Un vēlāk tā ideja un prakses atskaita pārtapa arī studiju darbā un vēlāk arī diplomdarbā, kurš tika veiksmīgi aizstāvēts. Un vēlāk pagāja vairāki gadi līdz kamēr tā ideja pastāvēja papīru dokumentu plauktiņā, bet vēlāk, tad, kad bija iespēja iesniegt projektu un tieši radās doma arī tieši šo projektu virzīt par dabas takas izveidi, arī mans diplomdarbs tika vilkts ārā, viss tika pārskatīts, pilnveidots un arī iesniegts, apstiprināts un arī realizēts šogad, par ko arī, protams, man ir ļoti liels prieks.
Vēloties paplašināt turisma atpūtas un arī izklēdes iespējas, Latgalē tiek veidoti aizvien jauni piedāvājumi. Kā uzsver Latgales novada turisma asociācijas Ezerzeme valdes locekle Līga Kondrāte, tieši dabas taku izveidēja novadā ir perspektīva.
Nu, mēs labi zinām un pazīstam vairākas purva takas, kā teiksim, Teirumnieku purva taka ar izcilu Annu Macāni kā gidi vai Andrupenes purva taka. Un mēs zinām, kas tas ir. Tās ir sakārtotas laipas, tā ir sakārtota vide, soliņi, galdiņi, tolete un droši vien arī nojumīte, kur var patverties miskaste, karte. Bet, protams, kā jūs teicāt, turistam gribās kompleksu pakalpojumu un to gribās arvien vairāk un tas ir labi. Un tas nozīmē, ka uzņēmējiem ir jāiemācās sadarboties. Ja šādu dabas taku ir izveidojusi pašvaldība, viņa nevar nodrošināt, lai te būtu arī gan ēdinātājs, gan naktsmītne, gan kāds cits vēl izklēdes objekts.
Jaundomes muižas dabas taka Dagdas novadā ir kļuvusi par interesantu papildinājumu šajā vietā jau izveidotajam turisma piedāvājumam. Vienā no renovētajām muižas ēkām atrodas vides izglītības centrs, kur var iepazīties ar vienu no lielākajām saldūdens zivju mulāžu kolekcijām Latvijā. Te var apskatīt putnu izbāžņus un citus eksponātus. Šī vieta jau ir atpazīstama turisma vidē, tāpēc ir cerība, ka atradīsies arī uzņēmēji, kuri būtu gatavi atvērt muižas ēkā ēdināšanas iestādi. Ivete Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.